Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna alustab pastor Aar Kimmel ilmutuse raamatu 14. peatüki uurimist. Kuuleme veel kord selgitust arvule 144 000. Ning saame teada, mida tähendab väljend uus laul.
Tuleme nüüd ilmutusraamatu 14. peatüki juurde. Seda peetakse selle raamatu kõige raskemate peatükkide hulka kuuluvaks. Selles on tõesti palju üksikasju, mille osas pole üksmeelele jõutud isegi nende hulgas, kes suhtuvad piiblisse suure austusega. Nägemuste tõlgendamine ei ole tõesti lihtne. Õnneks aga öeldi juba ilmutusraamatu kolmandas salmis väga julgustavalt. Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Õndsuse tingimuseks ei ole siis see, et me peaksime kõike loetut õigesti mõistma. Tähtsam on lugeda ja kuulata ning võtta arvesse seda, mida me mõistame. See, et ilmutusraamatus on raskeid kohti, ei takista mõista selle peamist eesmärki. Pidada Jumala ilmutusest kinni ka rasketel aegadel. Eelmise peatüki lõpul kuulsime metsalise märgist, mis pannakse metsalise järgijate paremale käele või otsaette. Nüüd kuuleme sellele vastukaaluks jälle inimestest, kes on märgitud Jumala omadeks. Loen ilmutusraamatu 14. peatükist esimese salmi. Ma nägin, enne, tal seisis Siioni mäel ning koos temaga 144 000, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema isa nimi. Peatükk algab sõnadega Ma nägin, enne. 12. peatükiga algas sari seitsmest nägemusest, mis on justkui vahevaatuseks enne seitsme vihakausi juurde minekut. Nüüd on järjekord neist seitsmest keskmise ehk neljanda nägemuse käes. Kui uurisime seitsmendat peatükki, siis saime teada, kuidas need 144 000 olid saanud nime oma otsa ette. Loen veel sealt salmid 1-4. Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat ilmamaa neljal nurgal, kinni pidamas ilmamaa nelja tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale, ega mere peale, ega ühegi puu peale. Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt. Temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele. Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsa esisele. Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu. 144 000 pitseriga märgitud kõigist Iisraeli laste suguharudest. Seitsmenda peatükki seda osa uurides tõdesin, et ühe arvamuse kohaselt on arv 144 000 sümboolne ja tähendab kõiki Jeesusesse Kristusesse uskojaid inimesi. Teine võimalus on, et see tähendab mingit valitud osa Iisraeli rahvast, nagu ongi kirjutatud. Igal juhul ükski märgistatu ei lähe kaotsi. Samuti tõin esile, et pitser viitab pühale vaimule. Nüüd näeme, et päästetutel oli otsa ees talle nimi ja tema isa nimi. Nad olid kolmainsale Jumalale pühitsetud inimesed, kes kuuluvad temale. Talle ja ta isa nimi tuletab meelde sedagi, et ükski inimene ei või kuuluda isale, kui ta ei kuulu ka tallele. Tervele maailmale ei ole tõesti antud ühtegi teist nime peale Jeesuse Kristuse, kelles võiks pääseda. Muud pääseteed ei ole, sest mitte keegi teine ei ole kedagi lunastanud ei patust, ei surmast ega ka kuradi võimu alt. Maailmas on palju religioosseid juhte ja teisigi inimesi, kes oskavad õpetada, kuidas õigesti elada, head teha ja hoiduda halvast. Aga eksinud inimesi aidata ja pattudest päästa saab ainult üks, Jeesus Kristus. Sellepärast ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja teisest küljest keegi ei saa tulla Jeesuse juurde ja temasse uskuda, kui ei tõmba teda isa. Samuti ei või keegi uskuda Jeesusesse Kristusesse, kui püha vaim teda inimesele ei kirgasta, nii et ta hakkab aru saama, kellega Jeesuse näol üldse tegemist on. Inimese pääste on alati kolmainsa Jumala töö. Kui eelmisel korral uurisime salme, kus räägiti neist, kes on võtnud endale metsalise märgi, siis võis see teha suurt muret nii meile kui ka ilmutusraamatu esialgsetele lugejatele. Kuidas võib keegi Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene sellise eksituse ja surve all vastu pidada ja selle üle elada? Nüüd aga näidatakse meile kohe selle peatüki alguses, et ükski neist, kes on Jumala päralt, ei ole kaotsi läinud. Kõik 144 000 on alles. Nad on Siioni mäel koos tallega. Aga mida selle Siioni mäe all mõeldakse? Selle kohta toovad valgust järgmised salmid, teine ja kolmas. Ja ma kuulsin häält taevast otse kui suurte vete kohisemist ning nagu suure kõue mürisemist ning hääl, mida ma kuulsin, oli otse kui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid. Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vanemate ees ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu kui vaid need 144 000, kes on ära ostetud ilmamaalt. Nii saame teada, et need 144 000 on nüüd juba taevas, Jumala trooni ees, koos nelja keerubi ja 24 vanemaga Jumalat ülistamas. Tegelikult räägiti juba 7. peatükis suurest pärale jõudnute hulgast, kes olid taevas ning ülistasid talle ja troonilistujat. Pärast seda ma nägin, en näe, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega, pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Ilmutuse 7. peatükk, salmid 9 ja 10. Mida tähendab uus laul, mida 144 000 laulsid, seda saame teada psalmist 40, versidest 2-4. Seal ütleb laulik, ma ootasin issandat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Niisiis, uus laul sünnib siis, kui inimene on hüüdnud issanda poole ja saanud päästetud. Siis võib täie õigusega öelda, et ta laulab hoopis teist laulu kui kunagi varem, täiesti uut laulu. Varem tal selline kogemus puudus, sellepärast ta ei võinudki sellest laulda. Ta ei mõistnud ka teisi, kes sellest laulsid ja rääkisid. Alles nüüd ta teab, mida see tähendab, kui Jumal ta appihüüdele vastab ja teda päästab. Samasuguse sisuga on kahtlemata ka see uus laul, millest ilmutusraamatus siin räägitakse. Teised aga ei saa seda laulu laulda sellepärast, et neil sellist kogemust ei ole. Inimene saab ikka ühineda ainult nende lauludega, mis ta südames vastukaja tekitavad. Näiteks, kui ma pean kirikus matust, siis enamik matuselisi ei laula isegi matuse laule kaasa. Nad ei oska ega ilmselt tahagi. Seitsmenda peatüki algusosa seletades juhtisin tähelepanu, et seal räägitakse eraldi 144 000 iisraellasest, kes on küll pitseriga märgitud, kuid alles maa peal, ja eraldi lugematust arvust päästetutest kõigi rahvaste hulgast, kes olid juba taevas. Ühe tõlgenduse järgi väljendavad need kaks pilti küll eri viisidel üht ja seda sama. Selle seletuse järgi on 144 000 sümboolne arv ja kõneleb kõigist päästetutest, tegemata vahet, millise rahvahulka nad kuuluvad. Nii või teisiti, nüüd on need inimesed taevas koos Kristusega ja me mõistame, miks nad ülistavad talle ja troonilistujat. Nende otsa ees on ju nende nimed. Nad kuuluvad neile. Johannes ei ütle, mida selles uues laulus täpselt öeldakse. Aga kuna seda võisid õppida ainult need, kes olid märgistatud talle ja isa nimega, siis vaevalt eksime palju, kui arvame, et see laul on seotud päästega, mille isa on oma pojas Jeesuses Kristuses meile valmistanud. Jumala pitserit kandes tegid nad läbi kõik katsumused, mis maa peal neile osaks said. Neil on päästekogemus, millist pole kellelgi teisel. Seepärast ei saa keegi teine peale nende laulda ka konkreetselt seda laulu. Lõppude lõpuks ainult päästetud inimesed võivad laulda rõõmulaulu lepitusest ja sellest, kuidas nad päästetud said. Nii oleme saanud vastusega küsimusele, mida Siioni mäe all siin kohal mõeldakse. Esialgu ehitas Taavet oma linna Siioni mäele, mis oli ainult üks osa laienevast Jerusalemast. Siion aga andis hiljem nime tervele linnale. Veelgi hiljem laienes selle mõiste tähendus veelgi, hakates peale geograafilise koha tähendama ka päästetute hulka. Nii et nüüd, kui näeme päästetuid ülistamas Jumalat taevasel Siioni mäel, saame aru, et Johannes räägib uuest Jerusalemmast, mille taevast maa peale laskumisest räägitakse ilmutusraamatu lõpus. Loetud salmides öeldi ka, et need 144 000 on ära ostetud ilmamaalt. Seda sama ütles ka Paulus korintlastele. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole ise enesepäralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Esimene Korintuse kiri, 6. peatükk, salmid 19 ja 20. Ja seda sama tunnistab ka Peetrus öeldes. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühisest, esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Esimese Peetruse kirja esimene peatükk, salmid 18 ja 19. Me oleme tõesti kallilt ostetud. Seepärast ei ole kristlane enda päralt, vaid tal on talle ja isa nimi ja pitser, mis tunnistavad, et ta on nende päralt. Seepärast öeldakse ka ilmutusraamatus, et pärale jõudnud on maa pealt ostetud. Nii saavad madalatest maistest olenditest taeva kirgaste avaruste elanikud. Järgmised salmid iseloomustavad neid 144 000 lähemalt, kuid kuuluvad ka selle peatüki suurt kummastust äratanud kohtade hulka. Need on salmid 4 ja 5. Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega. Nad on puhtad nagu neitsid. Need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale ja tallele ning nende suust ei ole leitud valet. Nad on laitmatud. Päästetuid kirjeldatakse siin ainult meestena, kes ei ole ka kunagi abiellunud. Neid nimetatakse ka inimeste hulgast Jumalale ja tallele ostetud esmaanniks. Peale kõige muu ei ole nad ka kunagi valetanud ja nad on igas suhtes laitmatud. Kui mingeid inimesi kirjeldatakse sellisel viisil, siis pole mingi ime, et piiblitõlgendajatel on olnud nende salmide tähenduse osas üksmeelele jõudmisega suuri raskusi. Ma ei hakka siin kohal tutvustama kõiki viise, kuidas neid salmi on tõlgendatud. Räägin ainult ühest võimalikust viisist neid mõista. Sina võid loomulikult täiesti rahulikult mõtestada neid lahti mingil muul viisil. Kõigepealt tuleb jälle meeles pidada, et Johannes kirjeldab meile nähtut nägemuse sümboolses keeles. Me teame ju mujalt piiblist, et ükski inimene ei ole veatu. Vastupidi. Piibel õpetab väga selgelt, et kõik on eksinud ja pattu teinud. Paulus ütleb seda väga selgelt Rooma kirja 3. Peatükis, salmides 10-12. Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole õiget, ei üht ainsatki, ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head. Ei üht ainsatki. Seda tuleb meeles pidada, kui arutleme, mida see Johannese nägemus võiks tähendada. Teiseks näeme mujalt piiblist selgelt, et Jumal ei halvusta abielu mitte mingil moel. Vastupidi, abielu on Jumala poolt seatud ja seepärast ka tema poolt õnnistatud. Piiblis ei idealiseerita meest, kes suudab elada terve elu ilma naiseta. See eeldaks täiesti erilist vastavat armuandi ja seda ei ole kuigi paljudel. Peetruski võttis kuulutusreisidele naise kaasa. Kolmandaks ei näe me kusagil mujal piiblis sellist vaadet, et ainult mehed võiksid pääseda. Juba need kolm asjaolu sunnivad hoolikamalt mõtlema, mida need Johannese sõnad võiks tähendada. Kuna ta on senini korduvalt toonud esile vanast testamendist mitmesuguseid asju, siis tuleb siingi enne kõike otsida vastust sealt, aga muidugi ka teistest uue testamendi raamatutest. Johannes ütleb kõigepealt, et need on inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale ja tallele. Vaatame kõigepealt, mida võiks tähendada esmaand. Kas ei viita esmaannist rääkimine sellele, et need pärale jõudnud on ainult esimene osa suuremast hulgast? See mõte tuleb esimesena pähe ja seda võib põhjendada paljude piiblikohtadega. Esmasündinud võivad aga tähendada ka lihtsalt usklikke, päästetud inimesi. Nimelt ütleb Jaakobus oma kirja 1. Peatüki 18. Salmis. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõesõna kaudu, et me oleksime otse kui uudsevili tema loodute seas. Niisiis Jaakobus nimetab usklikuks saanud inimesi otse kui uudseviljaks. Sama pildi leiame ka vanast testamendist. Eriti nisulõikusest antava esmaanni toomise päeva nimetati heebreakeelse terminiga Yom Habbikurim. See on grammatiliselt mitmuse vorm ja tähendab sõnasõnalt õieti esmasündinute päeva. Eestikeelsetes piiblitõlgetes nimetatakse seda uudseviljapäevaks. 4. Moosese raamat 28-26. Seda päeva peeti nelipühadel. Rääkides esmaannist, viitab Johannes ilmutusraamatus seega Iisraeli rahvale antud määrusele tuua esimene vili ehk uudse vili uuest lõikusest templisse. See korraldus on antud 5. Moosese raamatu 26. peatükis salmides 1 ja 2. Ja kui sa tuled maale, mille Issand su Jumal annab sulle pärisosaks, ja sa vallutad selle ning elad seal, siis võta maa kõigest uudse viljast, mis sa saad saagiks oma maalt, mille Issand su Jumal sulle annab, pane korvi ja mine paika, mille Issand su Jumal valib oma nimele eluasemeks. Koha all, mille Issand valib oma nimele eluasemeks, mõeldi hiljem Jeruusalemma ehitatavat templit. Mida preester pidi tegema, kui talle anti korv uudse viljaga, see on kirjas 5. Moosese raamatu 26. peatüki 4. salmis. Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha Issanda su Jumala altari ette. Niisiis, esimene lõikus tuli viia templisse, kus preester asetas selle Jumala altari ette. Alles pärast seda algas päris viljalõikus. Just seda pilti näeme ka ilmutusraamatus. Oleme eespool saanud teada, et need esmasündinud, esmaanni inimesed laulsid uut laulu taevas Jumala altari ja trooni ees, kohas, mida nimetati ka siia nimeks. Ilmutusraamat räägib siis sama asja täideminekust, mis Moosese raamatutes on esitatud ennustavalt, eelkujundina. Iisraellased pidid andma oma saagist ka kümnist, aga see tuli tuua ülejäänud lõikusest ja seda ei tulnud asetada altari ette nagu uudse vilja. Kümnis läks otse preestritele ja leviitidele kasutamiseks. Mingit muud lõikuse osa ei tulnud ka hiljem tuua samamoodi altari ette. Ainult uudse vili ehk esmasündinud toodi altari ette ehk pühasse paika. See kõnelebki selle poolt, et esmaand peaks olema päästetute eriline osa, kellel on ka mingi eriline roll. Aga seda võib mõista ja ongi mõistetud ka teisiti, nagu ütlesin juba eespool. Nimelt nii, et esmasündinud tähendavadki kõiki usklikke. Sel juhul tuleb arvu 144 000 mõista muidugi sümboolselt, päästetute täisarvuna. Sellisel juhul, kui esmasündinud on võetud taevasse, Jumala trooni ette, siis on sinna jõudnud kõik need, kes peavadki sinna jõudma. Teisi sinna enam tulema ei oodatagi. Arv on täis saanud. Kõik talle ja ta isa omaks märgitud inimesed on pärale jõudnud. Selliselt võttes on kergem mõista ka, mida tähendab, kui öeldakse, et 144 000 ei ole ennast roojastanud naistega. Kui pärale jõudnuid kirjeldatakse puhaste neitsitena, siis tahetakse sellega öelda, et nad on olnud truud Jumalale, kellele nad kuuluvad. Et nad pole ennast roojastanud, see tähendab, et nad pole võtnud enda otsa ette või paremale käele metsalise märki, nagu tegid teised inimesed. Vanas testamendis viitab hooramine peale truudusetuse abielus ka ebajumalate teenimisele. Vanas testamendis nimetavad prohveted Iisraeli rahvast korduvalt neitsiks. Näiteks Jesaja raamatu 37. peatükis salmides 21 ja 22 on kirjutatud. Siis Jesaja, Aamotsi poeg, läkitas Hiskiale ütlema. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal. Et sa mind oled palunud Assuri kuninga Sanheribi pärast, siis on sõna, mis Issand tema kohta kõneleb niisugune. Neitsi, Siioni tütar, põlastab sind, pilkab sind. Jeruusalemma tütar vangutab su taga pead. Ka Jeremia raamatu 14. peatüki 17. salmis kasutab Jumal Iisraeli kohta samasugust väljendit. Ja ütle neile see sõna. Minu silmist voolavad pisarad ööd ja päevad, ega lakka, sest neitsi mu rahva tütar on vigastatud raske vigastusega. Tema haav on ravimatu. Selline jutt Iisraelist kui neitsist tuleneb sellest, et Vanas Testamendis võrreldakse Iisraeli ja Jumala vahelist suhet abieluga. Vana testamendi kogudust nimetatakse Issanda naiseks, Uues Testamendis aga nimetatakse Kristuse omasid samamoodi Kristuse pruudiks. Nii võiski Paulus kirjutada Korintuse kogudusele, mis loomulikult koosnes nii meestest kui ka naistest, järgmiselt. Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Teine Korintuse kiri 11:2. Mõrsjaks nimetatakse kogudust ka ilmutusraamatu lõpus. Eespool räägiti meile, et pärale jõudnud 144 000 laulavad uut laulu ja et nad on ära ostetud ilmamaalt. Uus laul väljendab kindlasti pääste üle rõõmustamist, ostmine aga tähendab lunastamist. Nad on seega inimesed, kelle Jeesus on lunastanud oma verega ja võtnud enda juurde taevasse. Kuna piibli järgi vajavad lunastamist ainult patused, siis on ka need inimesed olnud patused, aga nüüd on nad lunastatud ja lepitatud. Nad on pestud talle verega. Sellepärast võib nende kohta ka öelda, et nende suust ei ole kuuldud valet ja et nad on laitmatud. Need sõnad näitavad, kuidas Jumal näeb inimest, kes usub Jeesusesse Kristusesse. Ta ei näe temas vähimatki viga. On, nagu ei oleks see inimene kunagi teinud ainsatki pattu ega tundnud selleks isegi soovi. Ta on Jumala silmis nii sama täiuslik nagu Jeesus Kristuski. Seepärast on ta ka taevasse täiesti sobiv.
Aitäh Arg Immelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mille eest hoiatavad kolm inglit kogu ilmamaa rahvaid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!